Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 2000 heinäkuussa kauppalaivoihin kohdistuva merirosvoilu oli kehittynyt suureksi ongelmaksi. Kreikassa helteet johtivat hätätilaan ja puolalaiset haikailivat kommunismin perään. Aihelistalla myös suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit, rentun ruusun kuvaukset, pornon kansalliset tavat ja perinteet sekä mies- ja naisnäkökulma lehmiin. Aloitetaan Kreikasta. Tänään iltapäivällä lähetystä juontaa Eija Stark.
Suomen suvi ei ole toistaiseksi osoittanut kovinkaan helteisiä merkkejä tälle vuodelle, mutta toisin on asiat Etelä-Euroopassa, jossa paraikaa riehuu sananmukaisesti tulipalohelteet. Yli 40 asteen lämpötilat ovat aiheuttaneet tulipaloja muun muassa Kreikassa, jossa on julistettu kansallinen hätätila. Kreikan sisäministeri Vasso Papandreoun mukaan maata koettelee noin 100 metsä- ja pensaikkopaloa. Kreikan palokunta ja armeija työskentelevätkin yhtäjaksoisesti kolmatta vuorokautta palojen sammuttamiseksi. Nyt langan toisessa päässä on Liisa Koivistoinen Kreetalta, Iraklionista. Paljonko siellä on nyt asteita tällä hetkellä?
No Kreetalla on viileitä tällä hetkellä ja tuulee ihanasti. Ei täällä ollut kuin ehkä 34 astetta, mutta odotettavissa on yli 40.
Liisa Koivistoinen, miten nämä helteet näkyvät kreikkalaisessa katukuvassa?
No näkyvät siinä ainakin Atenan kohdalla, että ihmiset lähtevät lomalle. Koulut on loppunut ja vaikka elokuu on varsinaisesti lomakuukausi täällä, niin kuitenkin kaupungit tyhjenevät ja kaikki pyrkivät saarille. Se on se, tämä trendi, että saaret ovat lomaparatiisi.
Eli kaupungeista pois?
Pois, kyllä.
Kuten tuossa aiemmin kävi ilmi, siellä on nyt kansallinen hätätila. Eli minkälaisia toimenpiteitä siellä on järjestetty tämän hätätilan vuoksi?
No tämä merkitsee sitä, että armeija tulee avuksi ja mobilisoidaan sotilaita ja heidän lomiaan ei ole vielä peruutettu, vielä ei ole päästy niin pitkälle ja toivottavasti ei tulekaan semmoinen tilanne. Mutta kuitenkin niin he auttavat palomiehiä, koska tulipaloja on niin monessa kohtaa Kreikkaa, että palomiehet ei riitä tarpeeksi.
Onko siellä Kreetalla muuten tulipaloja?
Täällä on ollut paloja sekä Retimnonin että Hanian kaupunkien suunnalla, mutta ne on saatu jo kontrollin alaiseksi.
Kuinka sitten sairaalat? Ovatko ne nyt ihan tupaten täynnä ihmisiä, joilla ei sitten riitä vastustuskyky tällaiselle helteelle?
Kyllä, se näkyy suurkaupunkien tilastoissa. Ilman muuta ihmiset menevät sairaalan apua hakemaan, mutta sielläkin tilanne on aika dramaattinen siinä mielessä, että ilmastointilaitteita ei ole kuin harvoissa sairaaloissa.
Niin, eli ovatko ilmastointilaitteet nyt kaupoistakin loppu ja ovatko ne aiheuttaneet liiasta käytöstä ongelmia sähkön jakelussa?
Ilman muuta. Sähkön jakelu, se on katkenut Atenassa jo ministeriöissäkin ja virallisissa rakennuksissa useampaan otteeseen ylimääräisen sähkönkulutuksen vuoksi, koska ilmastointilaitteet käyvät täysillä. Ja ihmiset tietysti ostavat nyt ainakin tuulettimen.
Entäs tuo vesi kaupoissa, onko sekin loppu?
No, vesi käy aina kaupaksi, se on kuumin artikkeli kesällä.
Liisa Koivistoinen, kerrotko meille tänne Suomeen, että mitä siellä voi sellaisissa helteissä sitten enää tehdä? Että siinä varmasti on aika voipunut olo.
No nyt kun ihmiset yleensä ajattelee, että merellä on viileitä, niin se on minun mielestäni kyllä aivan väärin. Jos pääsee jonnekin vuorelle, niin siellä on huomattavasti viileämpää, koska meren vesi on niin lämmintä, se on lähes 30 astetta, niin se ei virkistä. Ja sitten jos olet siinä rannalla, niin aurinkohan pahtaa koko ajan ja lämpötila on silloin voi olla 50 astetta.
Niin ei varmasti mitenkään helppoa se oleminen sitten.
Ei. Ja sitten on tietysti aurinkovoiteet ja viuhkakin on hyvää olemassa. Kreikkalaiset käyttävät sitä ahkerasti. ja varjossa pysytteleminen. Ja sitten jos haluaa mennä rannalle, niin aikaisin aamulla tai myöhään iltapäivällä.
Onko nämä tulipalohelteet, ihan sananmukaisestikin, Kreikan mediassa tällä hetkellä puhutuin aihe?
On, ilman muuta. Jo viime viikko, jolloin Atenassa oli 45 astetta, niin se oli ykkösaihe ilman muuta. Ja muutenkin uutisista on pulaa tähän aikaan, niin se oli ilman muuta suurin reportaasin aihe.
Riittääkö medialla ymmärrystä sitten tälle hätätilalle ja siihen, että se on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla?
No, media arvostelee ankarasti sitä, että viranomaisilla on koordinaation puute. Esimerkiksi Saamossaarella, joka nyt palaa jo 5. päivää, ja siellä on ollut ennenkin metsäpaloja aikaisempina vuosina, niin kuitenkin tilannetta ei otettu tarpeeksi vakavasti heti alussa, koska tuli syttyi torstai-iltana, jolloin olisi voinut silloin jo mobilisoida enemmän väkeä. Mutta aurinko laskee niin aikaisin jo 8:30 aikaan, että illalla on niin vaikeaa tehdä mitään. Ja sitten tuulen suunta muuttuu niin nopeasti ja hyvin voimakas myrskytuuli, niin ei osata arvioida, että mihin suuntaan palo menee.
Hyvä. Kiitoksia, Liisa Koivistoinen.
Kiitteli Eija Stark. Vuonna 2000 puolalaiset haikailivat kultaiselle 70-luvulle, jonka moni muisti täpötäysistä ruokapöydistä. 70-luvun symboliksi oli noussut entinen kommunistijohtaja Edvard Gierek. Matti Hoviseppä raportoi heinäkuun alussa Varsovasta tänään iltapäivällä lähetykseen.
Kaivosinsinööri Edvard Gierek nousi reaalisosialistisen Puolan johtajaksi lukkoseppä Władysław Gomułkan jälkeen vuonna 1970. Ja hän johti Puolaa koko vuosikymmenen. Gierek kykeni hankkimaan länsimailta jätti-investointilainoja, jotka kommunistijohto kuitenkin osoitti tavalliseen arkiseen elämään, syöminkeihin ja juominkeihin. Puolassa elettiin varsinaisia kulutusjuhlia. Ja se vankisti Gierekin ja kumppaneiden asemaa kansan parasta ajattelevina vallanpitäjinä. Toki Gierek tukahdutti voimakeinoin työläisten järjestämiä mielenosoituksia ja passitti kymmeniä, ellei satoja toisin ajattelevia vankilaan. Mutta työläiset kuitenkin lopulta sinetöivät myös Gierekin kohtalon. Kun ympäri maata lakkoja lietsunut Solidaarisuusammattiliitto pakotti vuonna 1980 siilitukkaisen kommunistijohtajan eroamaan. Vallassa ollessaan Gierek osasi vaalia mukavasti myös omia etujaan, sillä kommunistipuolueen ensimmäinen sihteeri rakennutti Varsovasta 300 kilometrin päässä sijaitsevaan kotikaupunkinsa Katowiceen Puolan ensimmäisen loistelijaan moottoripikatien päästäkseen sulavasti viikonloppuisin omiensa pariin. Ja tulipa entisen kommunistijohtajan ostettua myös monikerroksinen luksushuvila, jossa hän tällä hetkellä viettää eläkepäiviään. Puolan parlamentti Sejm tuomitsi parisen vuotta sitten vuonna 1990 lakkautetun kommunistipuolueen eli Puolan yhtyneen työväenpuolueen. Parlamentin päätöksessä todetaan yksi kantaan yhtyneen työväenpuolueen johtaneen isänmaata 50 vuotta valheen, väkivallan ja Neuvostoliiton interventiouhan avulla. Kansa on kuitenkin tullut pikkuhiljaa toisiin aatoksiin. Solidarisuusliikkeen johtaman hallituksen monilla aloilla epäonnistunut politiikka on nostattanut yhä useamman puolalaisen suuttumusta. Ja tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan jo runsas 50% kansalaisista panisi moisen kansan verta imevän hallituksen lopullisesti jäähylle. Puolalaiset ovat kyllästyneet markkinatalouden tuotoksiin, eritoten suureen työttömyyteen, pieniin palkkoihin ja jatkuviin hinnankorotuksiin. Ja joka toinen puolalainen sanoo elämän olleen parempaa Gierekin kommunistihallinnon aikana kuin nykyisin. Yhä Katowicessa elävän yli 80-vuotiaan Edvard Gierekin muistoa ja aikansaannoksia on alettu vaalia todenteolla useilla paikkakunnilla. On perustettu Gierek-muistoyhdistys, rakennettu jopa patsas ja tällä hetkellä Keski-Puolassa Wutsin kaupungin lähellä sijaitsevaan peruskouluun puuhataan Edvard Gierek-voimistelusalia. Juhlakalu on luvannut kunnioittaa läsnäolollaan tilojen avajaisia, jos vain viime aikoina reistallut terveys antaa myöten. Gierek-voimistelusalin rakentajat totesivat äskettäin yhdestä suusta muistelevansa hartaudella 1970-luvun kultaisia vuosia, jolloin kaikki oli hyvin ja elämä maistui todelliselta elämältä. Leipää ja särvintä riitti niin, että pöydät notkuivat. Rukoilemme Jumalaa palauttamaan meille tuon ihanan kommunistikierikin ajan, muurarit ja kirvesmiehet sanoivat hiljattain Puolan suurimman lehden haastattelussa. Matti Hoviseppä, Varsova.
Petri Kejonen kertoi tänään iltapäivällä lähetyksessä heinäkuussa 2000 uuden ajan piraateista.
Kapteeni Koukun perilliset ovat viime vuosina kiihdyttäneet tahtia. Kauppalaivojen merirosvoilu on osoittautunut sen verran kannattavaksi puuhaksi, että rosvoilusta on tullut suuri ongelma monilla vaikeakulkuisilla rannikkoseuduilla eri puolilla maapalloa. Kansainvälisen merenkulkutoimiston arvion mukaan merirosvot saivat saalikseen viime vuonna vähintään 1,2 miljardin markan edestä tavaraa. Varustamoissa ja laivojen kabineteissa mietitäänkin nyt kuumeisesti, miten merirosvoista päästäisiin eroon. Pertti Rönkkö Hampurista.
Jos joku kuvittelee, että merirosvot kuuluvat vain seikkailukirjoihin ja elokuviin, niin hän erehtyy kyllä pahan kerran. Kansainvälisten merenkulkujärjestöjen tuoreimmat raportit kertovat, että maailman toiseksi vanhimmaksi ammatiksi sanottu merirosvoilu elää ja voi hyvin. Viime vuonna merirosvot iskivät 285 kertaa, eli 120 kertaa useammin kuin vuonna 1998, ja tahti sen kuin kiihtyy. Kansainvälisen merenkulkutoimiston IMB:n Kuala Lumpurin toimistosta kerrotaan, että tänä vuonna kesäkuun alkuun mennessä merirosvot ovat puhdistaneet jo 143 kauppa-alusta. Vaikka merirosvoilun pitkässä ja tarunhohtoisessakin historiassa musta pääkallolippu hulmusi tavallisesti Karibian merellä ja Arabian rannikolla, niin 2000-luvun merirosvot vaanivat saalistaan yhä useammin Etelä-Kiinan merellä ja Singaporen edustalla Malakan salmessa sekä Filippiinien ja Malesian välisellä Sulun merellä. Filippiinien ja Malesian sokkeloinen saaristo tarjoaa hyviä lymypaikkoja merirosvoja lisäksi myös muille roistoille, kuten parhaillaan käynnissä olevasta pankkivankidraamasta hyvin tiedetään. Kansainvälisen merenkulkutoimiston mukaan merirosvoilu on Kaakkois-Aasian lisäksi todellinen riski myös Nigerian vesillä Itä-Afrikassa, Afrikan sarven tuntumassa sekä Intian niemimaan tyvessä Bangladesissa ja jopa amerikkalaisten hyvin kontrolloimalla Karibian merellä. Kun vielä 1500-luvun lopussa Englannin kuningatar Elisabeth I aateloi maailmanhistorian kuuluisimman merirosvon Francis Drakein valtion kassan kartuttamisesta, niin nyt kiinni joutuneiden ryöstäjien kohtalo on kovempi. Tämän vuoden tammikuussa Kiinassa teloitettiin indonesialainen merirosvopäällikkö ja hänen 12 kiinalaista apuriaan. Joukko oli ryöstänyt vuoden 1998 lopussa peräjälkeen 3 kauppa-alusta. Eräs näistä oli singaporelainen kuivarahtialus, jonka kopla yllätti poliiseiksi pukeutuneina. Ryöstäjät tappoivat koko 23-henkisen miehistön, heittivät ruumiit mereen ja veivät sen jälkeen laivan lasteineen. Merirosvot iskevät tavallisesti yön pimeydessä, joko ankkurissa olevaan tai vaikeakulkuisilla vesillä, kuten juuri esimerkiksi Malakan salmessa hitaasti liikkuvaan laivaan. Riippuen roistokoplan laadusta ja toimeksiannosta, ryöstön kohteeksi joutuvat joko rahat tai arvoesineet, tai sitten laivan lasti ja joskus koko laiva. Näin kävi muun muassa panamalaiselle rahtialukselle MS Tenialle, joka katosi jäljettömiin lähdettyään alumiinilastissa Sumatralta kohti Etelä-Koreaa. 3 kuukauden kuluttua alus löytyi uudelleen maalattuna ja uuden nimisenä kiinalaisesta Zhang Jiagangin satamasta. Kansainvälisen merenkulkutoimiston henkilökunta ei elättele toivoa, että merirosvojen uhrit olisivat enää elossa. Kaiken kaikkiaan vuoden 1998 jälkeen laivaryöstöissä on kadonnut sen Siljan tien vähintään 5 kauppa-alusta ja ainakin 75 merimiestä. Merenkulkuviranomaisten mukaan merirosvoilu on vuosi vuodelta raaistunut samalla kun se on lisääntynyt. Kaakkois-Aasian talouskriisi on pakottanut alueen maita supistamaan julkisia menojaan, ja tähän liittyen myös laivastojen ja merivartiostojen toimintaa. Vastaavasti merirosvoilua harrastavien rikollisliikojen kiinnijoutumisriski on pienentynyt. Tilannetta on koitettu parantaa alueen valtioiden välisellä sopimuksella, jonka mukaan viranomaiset voivat jatkaa merirosvojen taka-ajoa myös naapurivaltioiden aluevesillä. Kansainvälisen merenkulkutoimiston arvioiden mukaan merirosvojen saaliin arvo oli viime vuonna Suomen rahassa vähintään 1,2 miljardia markkaa. Riskit tiedostaneet vakuutusyhtiöt ovat puolestaan korottaneet vaarallisilla vesillä liikkuvien alusten vakuutusmaksuja 10–50%. Suomessakin merirosvoilu on Suomen varustamoyhdistyksen toimitusjohtajan Per Forskolin mukaan tiedostettu, mutta vaara ei ole akuutti, koska Suomen lipun alla ei ole enää noilla vesillä liikennöiviä aluksia. Sen sijaan muunmaalaisissa laivoissa työskenteleville suomalaismerimiehille merirosvojen uhriksi joutuminen on kasvava riski. Hampurissa vastikään järjestetyssä meriturvallisuuskongressissa vaadittiin suuria merenkulkumaita ja YK:ta vastatoimiin merirosvoilun lopettamiseksi. Erään ehdotuksen mukaan Naton alusten olisi aloitettava partiointi riskialttiimmilla vesillä. Japanin varustamoyhdistys on puolestaan ehdottanut, että merirosvojen aisoissa pitämiseksi olisi perustettava YK:n alaiset merten rauhanturvajoukot. Pertti Rönkkö, Hampuri.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Suomen kieli ja kulttuuri kiinnosti vuonna 2000 myös muun maalaisia. Tänään 10. lähetystä juonsi Petri Kejonen.
Parisata ulkomaista opiskelijaa saapuu oppimaan suomen kieltä ja kulttuuria tässä kuussa käynnistyville kesäkursseille. Kursseja järjestetään eri puolilla maata ja ne on tarkoitettu ulkomaisille opiskelijoille, jotka opiskelevat kotiyliopistossaan suomea vieraana kielenä. Pelkästään sijamuotoja ei harjoitella, vaan tutuksi tulevat myös Suomen luonto ja niin Runeberg kuin Rukajärven tie. Kurssilaiset itse haluaisivat tietää etenkin Suomen ajankohtaisista asioista.
Minä olen Silke Lang, minä olen saksalainen, minä olen 25 vuotta vanha ja opiskelen kääntäminen ja tulkaus. Ja olen opiskellut ranskaa ja espanjaa ja suomi on minun kolmas kieli ja se on vähän eksoottinen kieli minulle.
Ja minä olen Kamil Krzywicki, minä olen kotoisin Puolasta ja opiskelen oikeastaan suomea ja saksaa ja myös englantia.
Te olette, Silke ja Kamil, tulleet oppimaan suomea sekä suomen kieltä ja kulttuuria. Eli sitä vähän, että miten ihmiset täällä elävät ja minkälaisia tapoja meillä suomalaisilla on ja mitä me harrastamme. Ja vähän tietoakin Suomesta on tavoitteena saada lisää. Meillä ainakin suomalaisilla on sellainen käsitys, että kovin paljon suomea ei kansainvälisesti käytetä, joten kiinnostavaa on se tietysti, että miksi te haluatte oppia suomen kieltä, Kamille?
Joo, koska se on aivan erilainen kieli. Se on aivan muu kieli kuin kaikki muut eurooppalaiset kielit. Ja on tosi vähän ihmisiä, jotka opiskelevat suomea Puolassa. Ja luulen, että sen jälkeen voin löytää joku mielenkiintoinen työ sen kielen kanssa, jos kennän. Niin.
Oletko saanut sellaisia hauskoja kommentteja joskus, kun olet kertonut, että opiskelet suomea?
Kyllä, ihmiset sanovat usein, koska puolaksi sanotaan, suomea on finski ja Kiina on hinski ja ihmiset sekoittavat usein, että minä opiskelen Kiinaa, ei suomea. Ja se on tosi hauska aina.
Entäs Silke, miksi sinä opiskelet suomea?
Joo, minä olen miettinyt, Suomi on Euroopan unionin jäsen ja se on ehkä myös hyvä osata pieniä kieliä, ei vain isoja kieliä, koska on aina paljon ihmisiä, jotka puhuvat englantia ja ranskaa. Mutta suomi on niin outo kaikille ja ehkä on myös mielenkiintoinen sitten osata pienet kielet.
Silke, miltä sinun mielestäsi suomen kieli kuulostaa?
No se on aika outo, koska se on niin erilainen kuin toiset kielet ja pitää sopeutua siihen.
Ja mun ystävät sanovat, että se on intiaanin kieli aina, kun kuuluvat, kun puhun suomea. Minusta se tuntuu kauniilta.
Mitä he voisivat tarkoittaa sillä, että on intiaanin kieli?
Koska se kuuluu niin, ja sellainen shamanin kieli tai intiaanin kieli. Ystävät sanovat aina, että Suomi se on joku pohjoismaa, joka on aivan kaukana maan pohjoisosassa, ja sitten että se on jo, siellä on kylmä ja pimeä ja eivät tiedä oikeastaan mitään enemmän sitä.
Mutta Kamil, sinä olet tosiaan päättänyt oppia suomen kielen. Mikä siinä on vaikeinta?
Kielioppi on tosi monimutkainen ja hyvin vaikea. Että, en tiedä, on vaikea kirjoittaa, että on vähän helpompi puhua, mutta kirjoittamisen kanssa minä tän aina parin virheitä.
Joo, kun haluat taivuttaa jotakin. Ja kun joku puhuu, et tiedä koskaan, mistä tämä sana voisi tulla. Et voi löytää sanoja sanakirjasta, kun et tiedä, mistä se tulee. Ja joskus sinun pitää vain arvata, mistä se tulee.
No Kamil sanoi, että ääntäminen on, ja puhuminen on aika helppoa. Oletko samaa mieltä?
Luulen kyllä, että se on helpompi kuin muut asiat.
Meillä Suomessa puhutaan sitä usein, että vieraan kielen opetus on hyvin teoreettista. Että keskusteluja on oppitunneilla vähän ja enemmänkin opetetaan sitä kielioppia. Miten te opiskelette suomea teidän kotiyliopistoissanne, Silke?
Minun opetus oli hyvin passiivinen, koska se oli tarkoitettu kääntäjille. Ja tarkoitus oli, että sinä voit ymmärtää tekstin ja sitten kääntää sen saksaksi. Ja se oli kaikki, mitä tein saksassa.
Mutta kovin hyvin kuule puhut siihen verrattuna sitten, jos on vähän ollut keskusteluja.
Minä olen asunut vähän Suomessa. Nyt ennen kuin tulin kurssille, minä olin Lingua C-kieliassistenttina Yliveskassa.
Kamil, millä tavalla Puolassa suomea opetetaan?
Joo, myös luennette tosi passiivisesti. Emme puhu melkein ollenkaan ja mä kirjoitan jotakin. Aina tekemme paljon kielioppia ja emme kirjoitan liian paljon ja tekemme kaikki itse kotona tai ja koulussa tarkistan kaikki, onko se hyvä, on se, että tämä kielioppi hyvin tehtyä. Ja nyt mun meidän paras suomen opettaja lähtee Norjaan ja en tiedä, miten se menee.
Tämä teidän kurssinne on Helsingissä ja se on alkanut eilen tiistaina ja te osallistutte 3 viikkoa kestävälle kurssille, joka on edistyneelle ja senkin kyllä kuulee, että hyvin puhutte. Espanjasta, Romaniasta, Tsekistä, Slovakiasta, Tverin, Karjalasta ja Ruotsista on lisäksi ne opiskelijoita, joten mahdollisuus on myös vähän jakaa näitä kokemuksia, kun puhuimme juuri siitä, että miten kieliä opetetaan eri maissa. Minkälaista oppia, Silkki ja Kamil, te haluatte nyt täältä kurssilta, jotta se ei olisi sitten niin sitä passiivista, mitä kotona on totuttu saamaan?
Halusin tiedä paljon nyky-Suomesta ja sellainen arkipäivästä. Miten suomalaiset näkevät, elävät tai jotakin politiikasta, mitä Suomessa tapahtuu, mitä Suomessa muuttui, kun Suomi lähti Euroopan unioniin. Ja sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä nyt nykypäivässä.
Minä olen myös kiinnostunut asiankohtaisista aiheista, politiikasta, kulttuurista, kaikki mitä on tärkeää tällaisessa suomalaisessa elämässä.
Ilmeisesti Saksassakaan ei kauheasti uutisissa ole Suomi.
Ei ole paljon. Ehkä on uusi presidentti ja ehkä Nokia on vähän tuttu, mutta...
Tai kuinka formulassa on käynyt Schumacher vai Häkkinen?
Mika Häkkinen, kyllä hän on hyvin, hyvin suosittu myös Saksassa.
Onko jotakin sellaista erityistä, mitä jo tiedätte suomalaisista? Olisiko siellä jotain sellaista, mitä nyt erityisesti haluaisitte nähdä täällä 3 viikon aikana?
Tiedän minusta. Urheilu on se tosi mielenkiintoinen suomalaisen kulttuurin osa Suomessa, koska suomalaiset aina juoksevat aina tosi paljon, käyttävät paljon polkupyöreitä. Sitten kulttuurista. Minä pidän paljon lukemisesta sitten. Minusta se on tosi tärkeää, että Suomessa on niin paljon kirjastoja, että voi löytää tietää, voin löytää kaikkea, mitä voin tiedä. Jos menen kirjastoon, he auttavat minulle löytää kaikkea ja se on tosi hyvä.
Ehkä se ei ole tärkeää nyt, koska on kesä, mutta hiihtäminen on aika tärkeä urheilulaji pohjoisessa ja se on hyvin mielenkiintoinen minulle ja en voi tehdä sen kotona ja siksi tein sen paljon talven aikana. Se on aika mielenkiintoinen.
Suomen kielen kurssilaisia tapasi heinäkuussa vuonna 2000 Kirsi Pelttari. Seuraavaksi pääosassa on lehmä. Aiheeseen alustaa Elina Niemistö.
Perinteiseen suomalaiseen kesämaisemaan kuuluu eittämättä lehmä. Tämä nautaeläin onkin kirvoittanut kaksi keskustelutilaisuutta tuolla Sysmän suvisoitossa. Eli Sysmässä paitsi soi monipuolinen musiikki nyt jo 15 kesää, niin siellä myös keskustellaan kesäisessä hengessä maaseudun elinolosuhteista. Lehmästä keskustelivat eilen kirjailijat ja tutkijat ja tässä saamme lehmään sekä mies- että naisnäkökulman. Sysmässä kävi Liisa Tukkimäki.
Kirjailija Hannu Raittila, isäntä on pelkästään lehmää varten. Näin sinä sanoit täällä Sysmässä juuri päättyneessä latokeskustelussa, jossa aiheena oli lehmä ja sitä mukaan totta kai muukin suomalainen maaseutu, mutta tämä on aika miehinen näkökulma tähän lehmään. Mistä moinen?
Niin, tämä oikeastaan lähti siitä, että pohdiskelusta, että meillä on tämän eläinlajin nimihän ei suinkaan ole lehmä, vaan nauta, mutta meillä on niin kuin kielessä kuitenkin vakiintunut tämä naaraseläimen nimi, merkitsee koko sitä lajin nimeä, ja tässä on niin kuin tämmöinen feministinen näkökulma on tuotu usein esiin, että monissa kielissä niin kuin ihmistä tarkoittava sana on sama kuin miestä tarkoittava sana. Ja on osoitettu, kuinka että tämä kielellinen seikka niin kuin osoittaa tällaisia, siinä on niin kuin sisäänrakennettu tämmöisiä sukupuolten välisiä valtarakennelmia, niin tästä asetelmasta tietysti voi ruveta pohtimaan sitten, että mitä tämä tarkoittaa, että lehmässä tämä naaraseläimen nimi merkitsee noin yleiskielessä koko lajin nimeä. Ja siitä niin kuin ajatukset sitten aika helposti menee, että jos rupeaa miettimään tuollaista lehmä, semmoisen perinteisen, klassisen suomalaisen lehmätalouden todellisuutta, tuollaista niin kuin sodanjälkeisen pika-asutustilan todellisuutta, niin siellähän lehmä todellakin on niin kuin kaiken keskipiste ja koko se maatilan koneisto, jota isäntä tietysti johtaa, niin koko se koneisto on olemassa vain niin kuin lehmän palvelemiseksi, koska lehmä on ainoa tämmöinen rahatalouden lähde siinä taloudessa. Siis meijeritili on ainoa rahatalouden lähde ja oikeastaan melkein kaikki, mitä semmoisella maatilalla tehdään, niin tähtää vain lehmän hyvinvointiin.
Eli oletko sitä mieltä, että isäntä on vähän jäänyt sinne syrjään lehmän ja emännän väliin? Eli emäntä ja lehmä pitävät yhtä, mutta isäntä on sitten jossain siellä syrjässä.
Joo, kyllä tällaisenkin ajatuksen voi niin kuin heittää siis tämmöisenä provokaationa, koska meillä on kuitenkin semmoinen yleinen ennakkokäsitys ja standardikäsitys on se, että tällainen agraarinen yhteisö on hyvin patriarkaalinen, miesvaltainen, miesjohtoinen, mutta jos sitä näin niin kuin tämän lehmän näkökulmasta rupeaa tarkastelemaan, niin alkaa paljastua, että itse asiassa niin kuin se on se lehmä ja emäntä on niin kuin tämän elämänpiirin siellä lämpimässä ytimessä ja keskipisteessä Ja se kaikkein tärkein asia, ja siellä niin kuin elämänpiirin ulkokehillä on sitten mies ja hevonen ja kukko ja pässi, ja ne on oikeastaan tavallaan niin kuin suljettu siitä kaikkein tärkeimmästä ja sisimmästä elämänpiiristä, ja nämä miehiset olennot on oikeastaan olemassa vaan sitä varten, että ne tuottaisi niin kuin elämisen välikappaleita näille tärkeämmille olennoille, eli näille naisille.
Kulttuurin ja kielen tutkija Pirjo Kukkonen osallistui myöskin tähän lehmäkeskusteluun täällä Sysmän kesäisenä kauniina päivänä. Ja eikö todella olekin niin, että lehmä on ollut hyvin läheinen aina talon emännälle? Lehmää vasten nainen itki kaikki murheensa esimerkiksi.
No kyllä, lehmähän on hyvin kiintoisa olio. Lehmä, niin kuin sanoin tuossa seminaarissa, osoitti oikeastaan ihmiselle paikan tai kotoutti ihmisen yhteen paikkaan, koska lehmän kanssa ei voinut liikkua. Lehmästähän tuli naisen juttu, naisen omaisuutta, ja lehmä oli perheen jäsen hyvin pitkälti, ja lehmä sai nimiä niin kuin Airi, Airikki, Tuuli, Tuulikki ja niin edelleen. Ja lehmä on merkinnyt naiselle hyvin paljon. Tietysti miehellä on ollut hevonen. Yhtä paljon kuin miehelle on hevonen merkinnyt, niin naisille on lehmä ollut tärkeä. Ja lehmä on ollut se perheenjäsen ja se ystävä, jolle on kerrottu nämä surut ja murheet, ja jonka mahaa vasten nainen on itkenyt. Ja se on ollut todella tärkeä perheenjäsen, näin olen tämän asian nähnyt ihan silloin lehmän alkuajoista lähtien. Ja lehmähän asui ihmisen kanssa samassa asunnossa ja antoi paitsi tätä maitoa ja voita ja piimää ja tätä materiaalista puolta, niin lehmähän antoi lämpöä ja todella oli perheen jäsen. Et mun mielestä tämä kannattaa nostaa esille, juuri tämä ihmisen rakkaus lehmää kohtaan.
Eli tämä kirjailija Hannu Raittilan näkemys, miesnäkemys lehmään, on itse asiassa aika tavalla oikea.
No kyllä joo, ja kielihän tuottaa näitä tällaisia kielikuvia, mistä me puhuttiin tuossa seminaarissa, ja tietysti sitten on tämmöinen negatiivinen, kun käytetään naisesta nimeä lehmä, ja mutta käytetään muitakin sika-nimitystä käytetään. Et tietysti se piiri, joka on ollut lähinnä, niin on muovannut tämän kielen. Mutta kyllä lehmä kuitenkin on, jos katsotaan selaa lastenkirjoja esimerkiksi, niin kyllä lehmä on tämmöinen pehmeän maailman, pienen maailman edustaja, vaikka tämä pieni maailma meillä on katoamassa tänä päivänä, koska EU määrää, että niin ja niin monta päätä pitää navetassa olla. Ja tämä itseäni surettaa erittäin paljon, juuri tämän pienen maailman häviäminen, ja kun ajallemme on tyypillistä juuri tämä massifikaatio, kaikki täytyy olla hyvin suurta.
Hannu Raittila, lehmähän voidaan tarkastella kahdenkinlaisesta näkökulmasta, ainakin kahdenlaisesta, että lehmä on maidon tuottaja, mutta sitten myöskin lihan tuottaja. Ja sinulla oli näkemyksiä siitä, että kuinka, kun katsotaan lehmää toisaalta maidon tuottajana, toisaalta lihan tuottajana, niin lehmä onkin aivan erilainen eläin silloin, riippuu mistä näkövinkkelistä katsotaan.
Tosiaankin osoittautuu, jos sitä rupeaa katsomaan, että meillä on Suomessa, niin tämä maidon tuotanto on ollut se lehmän olemassaolo ja pitämisen päätarkoitus, ja se on tuottanut tämmöisen systeemin, jossa tosiaankin sitä voidaan niin kuin vähän kärjistäen niin kuin voidaan väittää, että koko suomalaisen maatilan koneisto sitä isäntää miestä myöten on valjastettu palveleen sitä lehmää. Mutta se on tosiaankin niin kuin, se on paikoilleen pysähtynyttä, ja siis niin kuin maantieteellisesti ei liikuta paikasta toiseen ja niin poispäin. Mutta sitten taas tämä naudan hyödyntämisen toinen tämmöinen päätuotantosuunta on sitten lihantuotanto. Ja sitten jos tarkastellaan semmoisia kulttuureita, missä naudan pitämisen päätarkoitus on lihantuotanto, niin se on, näyttää aivan toiselta. Silloin mennään Amerikkaan, oltiin sitten Pohjois-Amerikassa tai Etelä-Amerikassa, niin Pohjois-Amerikan niin kuin naudanlihatuotantoon liittyy tämä nautojen niin kuin ajaminen näihin lihamarkkinoille ja toisin sanoen se työ, mitä cowboyt teki, joka taas on sitten tällaisen niin kuin miehisen vapauden tämmöinen melkein myyttinen alue länsimaisessa kulttuurissa. Samaten Etelä-Amerikasta Argentiinan pampan caucho-kulttuuri, jossa myös nautaa niin kuin ajetaan paikasta toiseen siksi, että se on niin kuin vietävä, se on niin kuin elävää lihaa, jota ajetaan niin kuin kuluttajan luo. Eli siis, että naudan ja ihmisen suhteessa niin kuin paljastuu tämmöisestä sukupuolinäkökulmasta katsottuna tavallaan niin kuin ihan toisessa poissulkevat äärimmäisyydet, että jos on kyse tuotantosuuntana on lihantuotanto, niin silloin ollaan tämmöisen myyttisen miehisen vapauden niin kuin ytimessä melkeinpä. Ja sitten jos on kyseessä maidon tuotanto, niin silloin ollaankin yhtäkkiä tällaisessa niin kuin matriarkaalisessa, feminiinisessä, hyrisevän lämmön niin kuin ytimessä, jossa mies on siellä jossain ulkokehällä niin kuin semmoisena jonkunlaisena vihtorina, niin kuin apupoikana.
Pirjo Kukkonen, onko oikeastaan kauniimpaa katsetta kuin lehmän katse?
Niin, muistan aina lapsuudesta, niin kun katsoin lehmän silmiä tai lehmää silmään, niin ne olivat, niin kuin eilen kuultiin tällä emäntä piispan kirjoittaman kauniin lehmärunon. Ja hän kirjoittaa siinä runossaan juuri lehmän silmistä, jotka ovat yhtä suuret kuin teevadit. Ja juuri tämä tämmöinen, nämä ruskeat isot silmät heijastavat mielestäni koko maailmaa. Näin ajattelin lapsin silmin katsottuna lehmää silloin lapsena. Ja ehkä voi sanoa, että tänä päivänä lehmän silmissä on tavallaan nähtävissä koko tämä globalisaatiokeskustelu ja lehmän rooli siinä keskustelussa, että voidaan ihan oikeutetusti nostaa tämä Valion mainos esille lehmästä tämmöisenä maanpuolustajana, että lehmällä on edelleenkin tänä päivänä hyvin tärkeä sijansa meidän maisemassa, meidän kulttuurimaisemassa, ihmisen rakentamassa maisemassa ja sen huolenpidossa ja juuri tämän pienen maailman säilymisessä.
Onko lehmä kuitenkin sellainen nykypäivän ihmisille, meille ja sitten puhumattakaan nyt meidän lapsista ja lapsenlapsistamme, niin onko se sellainen jollain tapaa myyttinen hahmo?
No kyllä se varmasti alkaa siltä tuntua, koska kun puhuin tuosta aikamme ilmiöstä massifikaatiosta, eli kaikki pitää olla hirveän suurta ja viihteellistä. Ja voisi sanoa, että lehmäkin on käynyt lävitse tämmöisen inflaation, että on hirveän, navetassa on hirvittävä määrä lehmiä ja lehmän yksilöllisyys häviää. Ja tietysti teknologia tulee osaltaan, että mies tulee, niin kuin tällä seminaarissa todettiin, että mies on siirtynyt navettaan, koska siellä on niin hienoa teknologiaa tänä päivänä. Ja lehmät osaavat näihin automaattisiin lypsykoneisiin kävellä ja lehmästä on tullut todella tämmöinen robotinomainen, ei enää yksilö. Et ehkä tämä on nostalgia, mutta ihminen tarvitsee tämmöistä nostalgista näkökulmaa menneisyyteen ja muistoihinsa. Ja itselleni lehmä on tämmöinen symboli suomalaisesta kulttuurimaisemasta ja elämäntavasta ja kaikista siitä, mitä meidän täytyy todella vaalia tämän päivän maailmassamme.
Kirjailija Anu Raittila, mikä lehmä sinulle on? Onko se pelkästään maaseudun symboli vai onko sillä jotain laajempaakin merkitystä elämällesi?
No ei sillä mitään sen laajempaa, mutta kyllä se maaseudun symboli on ilman muuta. Että kyllä sanotaan nyt suomalainen maaseutu tällä, tai sanotaan viime vuosina 1900-luvun mittaan, niin, jolloin niin kuin maitotalous kumminkin tuli tämmöiseksi vallitsevaksi niin kuin tuotantosuunnaksi maataloudessa, niin kyllähän se on ehdottomasti, että kaikki on pyörinyt sen lehmän ympärillä todellakin, ja se on niin semmoinen erottamaton osa suomalaisuutta, kuitenkin tämä 1900-luvun niin kuin kansallinen historia, ja siinä on niin kuin tämä maaseutu ja sitä myöten heinät, lehmä, koko ajan kaikessa läsnä, että ei suomalaisuudesta niin kuin voida kuvaa tehdä ilman lehmää. Että se on vain niin.
Tämä keskustelu käytiin Sysmässä, niin sanottu latokeskustelu oli kysymyksessä. Tosiasiassa tämä meidän lehmäkeskustelumme käytiin Sysmän teatteritalossa. Ehkä tämäkin kuvaa jotenkin sitä, että lehmästä keskustellaan kaupunkilaisten äänellä.
Tunnusti Liisa Tukkimäki tänään 10. lähetyksessä heinäkuussa vuonna 2000. Haastateltavina olivat kirjailija Hannu Raittila ja tutkija Pirjo Kukkonen.
Yle Puhe vuonna 2000.
Seksibisneksen syövereihin sukellettiin tänään iltapäivällä lähetyksessä heinäkuun alkupuolella, juontajana Elina Niemistö.
Vaikka seksi ja erotiikka pyörivät periaatteessa sen yhden ja saman asian ympärillä, niin kansallisilla tavoilla ja perinteillä on merkitystä, jos erotiikalla aiotaan tehdä bisnestä. Näin sanoo Saksan ja koko Euroopan suurimman seksitavaratalon perustaja ja omistaja, 80-vuotias rouva Beate Rotermund, joka on aloittamassa Suomen ja muiden pohjoismaiden seksitavaramarkkinoiden valtaamisen. Pertti Rönkkä.
Jos joku tarkkailee kesäyöstä menoa Tanssilavan kupeessa tänä kesänä vähän tavallista tarkemmin, niin kyseessä ei ehkä ole utelias tirkistelijä, vaan saksalaisen seksitavaratalon agentti, joka yrittää päästä perille suomalaisen erotiikan salaisuuksista. Suomalaisilla seksimieltymyksillä on nyt erityistä kysyntää pohjoissaksalaisessa Flensburgin kaupungissa, ja siellä Saksan ja koko Euroopan suurimman seksitavaratalon pääkonttorissa, jossa on päätetty vallata markkina-alueeksi nyt myös Suomi ja muut Pohjoismaat. Vauhdilla kansainvälistyneen Beate Usse, seksitavaratalon perustaja, pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja, rouva Beate Rotermund kertoo, että vaikka seksin ja erotiikan ydin on kansallisuudesta ja kielestä perinjuurin riippumaton, niin paikalliset tavat ja tottumukset on kuitenkin hyvä tuntea, jos aikoo menestyä seksitavaramarkkinoilla. Ehkäpä juuri valoiset kesäyöt tai talvisen kaamoksen lempeä syleily, sauna, metsät ja hämyiset peräkamarit ovat suomalaisen seksin salaisia oravanpesiä, arvuuttelee rouva Rotermund suomalaisen erotiikan erikoispiirteitä. Saksalaisten rouva haluksi ja lemmeksi ristimä Beate Rotermund täyttää ensi lokakuussa 81 vuotta ja tietää, mistä puhuu. Hän on elättänyt itsensä ja perheensä seksitavaroiden kaupalla jo 54 vuotta. Nyt yli 700 miljoonan markan liikevaihtoon yltävän ja pörssissä noteeratun erotiikkakaupan sinapinsiemen oli vuonna 1946 A4:n arkista taiteltu vihkonen, jossa rouva Rotermund neuvoi sodan jaloista selviytyneitä saksalaisnaisia ehkäisyasioissa. Koska kondomeja, e-pillereistä puhumattakaan ei ollut, eivätkä naiset halunneet synnyttää lapsia sodan jälkeiseen kurjuuteen, niin lääkäriäidiltään elämän totuuksia oppinut Beate kertoi muille nuorille naisille niin sanotuista varmoista päivistä. Kun olin jo kerta toisensa jälkeen selittänyt samat asiat ja näytti siltä, että tiedon tarve on loputon, niin ajattelin, että pistän asiat paperille ja painatan kirjasen, muistelee rouva Rotermund. Koska rahalla ei ollut sodan ruhjomassa Saksassa arvoa, hän maksoi kirjoitus X-äksi ristimänsä nelisivuisen ehkäisyoppaan painotyöt sen ajan arvokkaimmalla valuutalla elintarvikekupongeilla. Tarpeeseen tullut kirjanen meni kuin kuumille kiville. Ensimmäisenä vuonna painos nousi jo 32 000. Ruuva Rotermund päätti laajentaa repertuaariaan ja alkoi julkaista ehkäisyneuvojen lisäksi erottisia tarinoita. Lehtisten luetuimpia osia olivat kysymys- ja vastauspalstat. Todellinen myyntipommi oli olympiavuonna 1952 julkaistu avioliitto-opas. Moraalinvartijoiden kanssa napit napsattivat vastatusten 50-luvun alussa, jolloin rouva Rotermund aloitti kondomien postimyynnin. Erityisesti paheksuttiin sitä, että näin myös naimattomat saattoivat ostaa vaivattomasti kondomeja, ja siitähän ei tietenkään silloisen ajattelutavan mukaan voinut seurata muuta kuin siveettömyyttä. Rouva Rotermundia vastaan nostettiin kaikkiaan 2000 syytettä, mutta vain yksi ainoa niistä johti pieniin sakkoihin, eikä senkään syynä ollut kondomikauppa. Nyt 50 vuotta myöhemmin seksikaupan valikoima ei nosteta vastalausemyrskyjä, ei ainakaan Saksassa, jossa television myöhäisillan ja yön ohjelmat tirisevät erotiikkaa, eikä kovasta pornostakaan ole ruudussa puutetta. 80-vuotiaan Beate Rotermundin mielestä seksi ja erotiikka ovat luonnollisia ja iloisia asioita, eikä niitä tarvitse peitellä ja piilotella, puhumattakaan, että niitä pitäisi hävetä. Hän itse kertoo ihailevansa Amazonin sademetsän intiaaneja, jotka elävät yhä vieläkin sananmukaisesti peittelemätöntä elämää ja kuuluvat, ainakin mikäli rouva Rotermundiin on uskomista, ehdottomasti maailman onnellisimpiin ihmisiin. Hän on itse murtanut ennakkoluuloja tuomalla seksimyymälänsä sivukatujen ja kellareiden hämärästä kirkkaisiin valoihin kaupunkien paraatipaikoille. 30% Beate Uusse-myymälöiden asiakkaista on naisia, ja juuri naiset ovat rouva Rotermundin mukaan pornokauppien kasvava asiakasryhmä. Saksan lisäksi lähes kaikissa EU-maissa ja yritysostojen kautta myös USA:ssa jalansijaa valtaava Beate Uusse-seksikauppaketju on laajentamassa toimintaansa Pohjoismaiden lisäksi Itä-Eurooppaan. Sillanpää on jo avattu Unkarissa. Muuta Itä-Eurooppaa ja Baltiaa vallataan sitä mukaan, kun EUn itälaajentuminen etenee. Rouva Beate Rotermund itse hallitsee halun ja lemmen tavaramarkkinoita Flensburgin pääkonttorin ylimmästä kerroksesta. Laajan toimiston seiniä peittävät lapsuuden ja nuoruuden muistot 20- ja 30-luvun Königsbergistä sekä sotavuosilta, jolloin hän oli yksi harvoista naispuolisista yhteyslentäjistä. Vaikka hän itse selvisi sodasta hengissä, niin muulle perheelle kävi sitäkin huonommin. Aviomies kuoli taisteluissa ja venäläiset surmasivat hänen vanhempansa puna-armeijan miehitettyä Saksaan kuuluneen Königsbergin ja Itä-Preussin. Neuvostoarmeijan lähestyessä Berliiniä keväällä 1945 rouva Rotermund pakeni 2-vuotiaan poikansa kanssa lentokoneella Schleswig-Holsteiniin lähelle Tanskan rajaa. Erotiikkabisneksen rajattomuudesta kertoo toimiston seinää peittävä iso maailmankartta, johon on merkitty tarkasti kaikki rouva Rotermundin matkat. Työmatkaa osoittavia punaisia nuppineuloja on lukemattomissa maissa kaikilla mantereilla. Lomamatkaa osoittavat siniset nuppineulat ovat sen sijaan useimmiten Karibian merellä tai Tyynenmeren trooppisilla saarilla. Viime lomallaan saksalaisen seksin rautarouva sukelteli Malediiveillä. Erityisen suuri nuppineula on pistetty kannesiin, jossa rouva Rotermund palkittiin vastikään pornofilmien Oscar-palkinnolla Venuspatsaalla. Pertti Rönkkö, Hampuri.
Beate Uusse ehti vuonna 2017 hakeutua konkurssiinkin nettikaupan ongelmien myötä, mutta palasi myöhemmin markkinoille. Helsingin Punavuoressa toiminut Beate Uusseen franchising-myymälä sulki ovensa vuonna 2010. Timo Koivusalon elokuvan Rentun ruusun kuvaukset päättyivät heinäkuun puolivälissä vuonna 2000. Irvin Goodmanin ja Veksi Salmen, kahden suomalaisen musiikin merkkimiehen värikkään tarinan kertovan elokuvan viimeiset kuvaukset tapahtuivat Irvinin nuoruuden maisemissa Hämeenlinnassa ja hänen ensimmäisessä loisteliassa talossaan Ryysyrannassa. Tänään iltapäivällä lähetyksessä Jouko Usanov haastatteli leffan ohjaajaa.
Ohjaaja Timo Koivusalo, millainen katsaus Renturuus on Irvinin elämään?
No se on oikeastaan aika pitkä siivu, että tämä, joka nyt lauantaina päättyi tämä homma ja tammikuussa alkoi, niin 60-luvun alusta lähdetään, kun Veksi Salmi ja Irvin Goodman oli Saksassa lastaamassa rekkoja nuorina miehinä ja sitten koko läpimurto Irvin Goodman-hahmon synty. 60-luku, 70-luku, kaikki ne nousukausineen, pakkohuutokauppoineen, hymylehtien nousuineen ja Kanarian saarten matkailuvillityksineen, jotka jopa Kalevi Keihänen on meidän leffassa mukana ja niin poispäin. Että, ja mennään kyllä Irvinin hamaan loppuun saakka vuoteen 1991, että kyllä se aika kattavaa on kaikki ne iloinen ja suruineen.
Ja millaista paneutumista se on vaatinut Irvinin elämään ja onko se asettanut paineita, kun Irvinin aikalaisia elää vaikka kuinka paljon?
Se on kyllä totta, siinä on oikeassa, että asiantuntijoita on ilmaantunut joka nurkan takaa paljon ja kaikki tuntuu tuntevan Irvinin paremmin kuin hän itse todennäköisesti, että kyllä se perehtymistä vaatii, että siitä on nyt runsas vuosi, kun käsikirjoitus alkoi olla jossakin hahmossa ja mallissa, että sitä ennen tehtiin pohjatöitä, että Irvinin vaimo Riitta Feerikki Hammarperi ja Irvinin äiti Kirsti Hammarperi on ollut hengessä mukana ja tärkein yhteistyökumppani on toki Veksi Salmi, joka kertoo meille koko tämän tarinan ja tavallaan elokuvan kehyskertomus on se, että Veksi kertoo kaverinsa elämän tarinan, että siitä tulee aika liikuttavakin kuvakulma, koska he on 3-4-vuotiaasta asti tunteneet toisensa, niin silloin tavallaan ollaan aika lähellä sitä Antti Hammarperiä.
Hattulan vallesmanni Raimo Siren, millainen paikka Ryysyräntä oli aikoinaan poliisin näkökulmasta?
No poliisin näkökulmastahan se oli hyvin vilkas ja lähinnä vielä sitten ulosottopuolella. Silloinhan se oli oikein, koska 70-luvun, ihan 60-luvun lopussa, niin tämähän oli kyllä varmaan Hattulan tunnetuin paikka. Täällä vietettiin mahtavia saunailtoja.
No millaisia tehtäviä ulosottomies joutui tekemään?
No ulosottotehtävissä joutui jopa periin veroja ja maksuja ja sitten vallesmanin apuna oli monta kertaa erilaisissa ulosottotehtävissä takavarikoittiin kerran Irvinin komea Camaro, jolla se siihen aikaan hurjasteli. Ja jopa kerran niinkin vitsikäs homma, että olen tunkeutunut Irvinin lukossa olevaan makuuhuoneeseen, jossa Irvi vietti raskasta yöelämän jälkeistä päivää nukkuen erään Pimun kanssa siellä.
Ohjaaja Timo Koivusalo, millaista kieltä elokuvassa käytetään? Irvinhän oli suorapuheinen ja ronski, mutta herkkä.
Kyllä joo. Niin kuin sanoit, niin Irvin oli suorapuheinen, ronski ja aika railakas kaveri. Ja Antti Hammarberg oli taas aika herkkä, syrjään vetäytyvä ja jopa ujo. Että kyllä nämä molemmat puolet löytyy aika hienosti Martti Suosalon esittämästä hahmosta. Että Suosalon Martilla on oiva taito mennä sen rooli esittämässä roolihahmon nahkoihin niin, että se ei näytä näyttelemiseltä taikka matkimiselta, imitaatiolta, vaan että hän elää ne ilot ja surut. Ja kun kuvaustaulokin katsoo Suosalon ryhtiä, niin siellä on se Irvinin ryhti ja olemus siinä nahkoissa koko aika, että se on kyllä ohjaajalle herkullista ja helpottaa paljon.
Tuoko elokuva esiin paljastuksia? Irvinihän oli täyteen yllätyksiä.
Irvin oli kyllä mies täynnä yllätyksiä ja mulle Henkko suurin yllätys oli se, että Antti Hammarberg oli niin paljon erilainen mies kuin Irvin Goodman. Ja se, että niinkin konkreettisesti kävi niin, että Irvin Goodman valtasi Antti Hammarbergin lähes kokonaan. Että nämä kaksi puolta tässä elokuvassa tämä teema niin kuin pyörii nimimerkillä justiin koomikon kyyneleet, että miltä tuntuu sen lavan takana ja mitä sitten kun mennään sinne eteen ja miltä tuntuu kun kaikki menee moneen kertaan esimerkiksi pakkohuuton kaupan kautta ja niin poispäin, että se on ihmisen elämä aika monimuotoinen juttu ja kiitos siitä Antille, että hän eli niin herkullisen ja mielenkiintoisen elämän, että siinä on meille valmis draaman kaari elokuvaan.
Näyttelijä Martti Suosalo, joko nyt on helpottunut olo, kun kuvaukset ovat ohi Irvinina?
No, kyllä joo. Tässä alkaa seuraava elokuva ja sitä pitää nyt tässä miettiä sitten.
Oliko se vaikeaa, että hypätä Irvinin saappaisiin?
Kyllä siinä on omat ongelmansa, tai se, kaikissa töissähän se alussa pitää tehdä kovasti töitä, että sen saa niin kuin kulkemaan.
Ja ikähaitari, jota näyttelit, toiko se omia ongelmia? Ja se, että olit ikään kuin kaksoisroolissa, Irvininä ja Anttina.
No kyllä, mutta se toi myöskin semmoisen oman mielenkiintoisen siihen touhuun, että nämä ikäsysteemit tehdään aika paljon tämmöisillä ulkoisilla viiksien vaihdolla ja perukin vaihdolla, että toivottavasti se nyt ei sitten häiritse siinä elokuvassa, enkä mä usko. Ja se, että se Antin ja Irvinin ero on niin suuri, niin se toi oman mielenkiintonsa kyllä siihen, siihen
niin, tekemiseen. Miten nyt kun olet tutustunut sitten Irviniin, niin millainen kuva on hänestä?
Tästä Irvinin hahmosta vai?
Niin.
No, sehän on kaikkien suomalaisten miesten unelma, Turhapuro ja Irvin ja nämä, kun ne tekee mitä lystää ja eikä paljon kysele. Ja...
Entä sitten Antista?
No Antiin pystyn itse henkilökohtaisesti samastumaan niin kuin ujona ihmisenä itsekin. Että tota...
Martti Suosalo, kuinka tyytyväinen olet lopputulokseen?
No, sitä lopputulosta ei vielä ole nähty, että se pitää ensin leikata tämä elokuva ja katsoa, että mitä tapahtuu.
Mutta millainen mieli jäi näistä kuvauksista?
Kuvauksista jäi hyvä mieli, että on kaikki
ja mennyt
oikein.
Oli...
Ohjaaja on tuonne...
Antoi keppi aina välillä.
Keppi antaa välillä. Että... Mutta ihan
eli kaikki hyvin?
Kaikki hyvin, ei tässä ole mitään hätää.
Irvinin tyyli oli määkivä laulu ja yhteiskuntakriittisyys. Irvinin jälkeen ei jalanjäljillä ole löytynyt ketään. Sinä olet viihdetaiteen ammattilainen Timo Koivusalo. Miksi näin ei ole käynyt?
Se vaatii melkoisen määrän uskottavuutta ja sellaista omaa koettua karismaa ja elämää, että kansa hyväksyy sen, että tuomiehen suusta nuo lauseet ja sanat uskotaan. Samo oli mun mielestä Tapio Rautavaarassa, että siinä kuului se elämän kokemus ja karheus. Ja toinen, mikä Irvinin hahmossa ja lauluissa on vahvuus, niin Veksi Salmen tekstit on niin vankkoja, että tavallaan niistä on tullut meille sloukaneita ja ne on osa meidän yhteistä kansakunnan muistia, että me Irvinin tahtiin tavallaan on kiukuteltu peltojen pakettiin panemista, taivasteltu voivuoria ja on ihmetelty lähiöiden krouveja ja niin poispäin, että kyllä se suosio lähtee myöskin niistä oivallisista lauluteksteistä ja tarttuvista melodioista.
Irvini kuului suuriin ikäluokkiin. Odotatko elokuvasta kassamagneettia?
Kyllä tuottaja Koivusalo odottaa sitä mitä hartaimmin. Ohjaaja Koivusalo tyytyy ihastelemaan ja nauttimaan näyttelijän loistavaa työskentelyä. Että kyllä ehdottomasti onhan se yksi realiteetti, että kyllä rahat, jotka siihen on riskirahat, jotka on sijoitettu, niin pitäisi saada myöskin takaisin. Ja kyllä kysyntä ja maakunnista tuleva palaute ja ennakkotiedustelut, joita tulee päivittäin kymmeniä, niin kyllä Irvinillä on oma vankka ihailijakunta ja ammattikunta muusikoita, jotka soittaa vielä edelleen Irvinin lauluja keikoilla ja keskittyneet pelkästään niihin, että ja tämä aika, jos mikä vaatisi samanlaisen esilaulajan, jota toki ei varmasti tule, mutta joka pistäisi vähän kapuloita rattaisiin ja sanoisi, että pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan, kun ne rahat riitä jukulalta.
Timo Koivusaloa haastatteli Jouko Ushanov heinäkuussa vuonna 2000. Elokuvan ensi ilta oli seuraavan vuoden tammikuun 12. päivänä, jolloin tuli kuluneeksi 10 vuotta Irvinin kuolemasta. Rentun ruusu oli vuoden 2001 katsotuin kotimainen elokuva ja Martti Suosalo palkittiin Jussi Patsaalla paras miespääosa kategoriassa.
Yle Puhe vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.